Here, ons dank U dat ons vanmôre voor U kan buig in aanbidding. Dankie dat ons die voorreg het om hierdie swart letters op wit bladsy te kan hê, te kan lees. En ons kom bid dat U vanmôre op nie deur die Heilige Gees dit vir ons lewend sal maak en ons het opnuut sal besef die waarde daarvan en dit wat U vir ons daardeur in ons geestelike lewens wil kom doen. Dankie vir die Heilige Gees wat die outeur is, wat die skrywer is van hierdie boek, wat heilige manne gedrywe om te skrywe. Ons bid dat hy vanmôre die Gees van God ook in ons midde sal wees, maar ook daar waar elke luisteraar ingeskakel is en sit en luister. Is dit die gebed van my hart dat u op 'n tasbare manier deur die Gees daarteenwoordig sal wees. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Ons bid vir hulle wat deur hierdie tye van toetse, beproewing, siekte gaan. Ons vra vir u Here dat u in u groot genade u oor elkeen van hulle sal ontferm. U hand na hulle toe sal uitsteek. Hulle sal oplig in hemelse plekke saam met u en dat hulle in hulle gemoed sal ervaar 'n oorwinning, 'n vrede, 'n rus en 'n kalmte dat God is in beheer. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Nou kom ons lees saam, liewe vriende, vanmôre en gemeente uit Hebreërs 4. As hulle miskien vir my net die ander mikrofoon sal bring. Ek dink met hierdie een is daar 'n probleem. As ek my bril opsit, dan raas hy. So kom ons lees saam uit Hebreërs 4 en dan lees ons daar vanaf vers 12. Hebreërs 4, ons lees vanaf vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Vriende, gee ons net so geleentheid, ons net hier die mikrofoon verander. Baie dankie. So ek gaan weer begin om te lees uit Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Net so ver uit die woord van die Here vanmôre en dan gaan ons so 'n bietjie met u gesels oor hierdie tema vanmôre, die chirurgiese presisie. Die chirurgiese presisie. Nou ons het in die eerste boodskap 2 weke terug oor hierdie kort reeks wat ek met u gaan deel oor wat van die Bybel het ons met u gesels oor die betroubaarheid van die Bybel. En ons het vir u gesê en verduidelik, hoe kan ons die Bybel vertrou? Hoe weet ons die Bybel is betroubaar? En ons het met u behandel oor hoe die Bybel oorvertaal word en manuskripte deur die geskiedenis heen oorgeskryf word en so meer. En vanmôre wil ek graag met u gesels oor in die eerste plek die tweede deel van daai boodskap, net hierdie tweede punt wat daarbey aansluit en dit is die inspirasie van die Bybel. So daar's 'n groot geneigtheid vandag onder teoloë en kerke en geestelike groepe wat nie meer glo dat die Bybel geïnspireer is nie. So wat beteken dit dat die Bybel geïnspireer is? Want dit sluit aan by ons tema van hierdie jaar, inspirerend. En dit is presies hoekom ons 'n Bybels evangeliese gemeente is. Bybel is heel eerste belangrik. Ons glo die Bybel is die woord van God. Die Bybel bevat nie net woorde van God nie, ons glo die Bybel is die woord van God. Ons glo die Bybel is geïnspireer. En hierdie geïnspireerde woord van God inspireer ons in ons geestelike lewens. U gaan dit nou vanmôre baie mooi sien, baie mooi verstaan. So die tekstvers wat ons 2 weke terug vir u gelees het, was 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, hoe ons reg kan lewe en reg in God se oë en in sy in verhouding met hom kan wees. Die woorde deur God ingegee. Die hele skrif is deur God ingegee. Daardie woorde beteken inspiration of God, beteken letterlik God breathed. God het die woord ingeblaas. Die God, die Heilige Gees, was die outeur daarvan, het die skrywers gedrywe. Deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne geskrywe. Met ander woorde, God breathed. Dit is die inspirasie van die Bybel. Wat beteken dit om God se woord te wees? So in Johannes 1, die heel eerste paar verse tot vers 18, vind ons in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So hierdie is hoofletter logos. Logos, dit praat van dat Christus is die woord van God. So dit beteken dat ons direct van God hoor as ons die Bybel lees. Want dit is onder inspirasie van die Bybel. So, hoe sal ons kan sê is die inspirasie van die Bybel? Wat kan ons buiten dit wat ons vir mekaar sê en glo dat die Bybel in hierdie gedeelte glo as die woord van God en glo dit wat daar staan in 2 Timoteus 3 vers 16, is daar 'n paar belangrike dinge. Hoe wrote die Bybel? Wie die Bybel geskrywe? En wanneer is die Bybel geskrywe? Hier is 'n tydlyn, ek sal in die volgende boodskap bietjie met u oor die tydlyn gesels dat jy bietjie kan verstaan. En dan gaan jy verstaan hoe kon hierdie manuskripte oorgedra gewees het deur tyd aan verskillende mense. En ek gaan dit net vir u, dit wat op daai prent is, gaan ek vir u hier op hierdie skyfie lees. So die Bybel is oor 'n periode van ongeveer 1600 jaar geskryf. So, met ander woorde, 1600 jaar, dis die tydperk waaroor die Bybel geskryf is. Jare voor Christus en om en by 100 jaar na Christus. Soos van Johannes het die laaste boeke geskrywe, 1 Johannes en dan ook die boek Openbaring, dit is laat in die 90's na Christus geskrywe. So die Bybel is geskrywe oor 1600 jaar. Let nou hierop. Deur 40 verskillende skrywers of outeurs van 3 vaste lande wat in 3 verskillende tale geskryf is. Hebreeus, Grieks en Aramees. Hierdie is absoluut fenomenaal. Met ander woorde, oor 1600 jaar het u 'n idee van wat is 1600 jaar? Ons sukkel om te verwerk van liter af tot by ons, 'n paar honderd jaar. Maar wat is 1600 jaar? Weet jy hoe verander wêrelde, kulture en so meer oor 'n tydperk van 1600 jaar? As my pa nou sal opstaan en lewe, sal hy glad hierdie wêreld ken waarin ons leef nie, want hy het eers geweet wat is 'n selfoon toe hy oorlede is nie. Daar was nie eers so iets soos 'n selfoon nie. Daar was nie eers internet gewees nie. Weet jy wat is nou die dag? So hoe die wêreld verander oor 1600 jaar. Hierdie feite alleen maak die Bybel enig in sy soort. Daar is nog baie wonderlike besonderhede wat 'n natuurlike verklaring aanspreek. Dat ons sê die Bybel is maar net 'n gewone boek. Daar's te veel goed. Hierdie is fenomenaal om te dink dat soveel skrywers, 40 van hulle, oor 1600 jaar skrywe en nie een keer weerspreek hierdie 40 skrywers mekaar.
Want dis wat die mense graag wil doen en die kritici wil doen. Ons wil graag hê die Bybel moet hom weerspreek, sodat ons kan sê, maar hierdie 40 skrywers oor 1600 jaar weerspreek mekaar nie een keer nie. Hulle tema is dieselfde. Dis gesynkroniseer. So, dit sê vir ons, dis onmoontlik dat dit maar net 'n natuurlike boek kan wees. Dit spesiale afdeling, kan ons bewys dat die Bybel waar is? 7 oortuigende bewyse bevestig dat die Bybel waar is. Ek noem vir u 7 punte. 1, God se karakter. God se karakter wat dieselfde is. En dit wat ons het in die samelewing kom van God se karakter. Moraliteit, reg en verkeerd. Rein en onrein, heilig en onheilig. 2, die eise van goddelike outeerskap. Dit wat ek met u in die eerste boodskap handel het, en dit dat die Heilige Gees hierdie persone op 'n bonatuurlike manier moes geïnspireer het, die eenheid van die Bybel. Hoe is dit moontlik dat mense uit soveel agtergronde, man hierdie Afrikaners, ons is twee by 'n vergadering, dan kan twee nie saam sê oor 'n saak nie. Hoe is dit moontlik dat 40 skrywers oor 1600 jaar absoluut sinkroniseer? En daarom sê ek altyd vir jy moet onthou, die boek is nie in die eerste plek. Bybel, een boek wat jy het soos een biblioteek. Ek wil iets oor hierdie een sonde weet, dan wil ek oor die ding weet, dan wil ek die ding weet van die wetenskap, en dan wil ek die ding weet, en dan wil ek die ding weet. Die Bybel is nie so'n boek nie, die Bybel is een boek van beginsels. Hoekom is die Bybel een boek van beginsels? Want beginsels kan dieselfde bly vir 1000 jaar, 2000 jaar, 3000 jaar, 4000 jaar, 5000 jaar, 6000 jaar. Die Bybel kan dieselfde bly. So die eise van goddelike outeerskap, die eenheid van die Bybel. 4, vervulde profesie. In ander woorde, profesie wat net eenvoudig vervuld is. Jy maag sal swanger word en 'n seun baar met hom Jesus noem, Immanuel, God met ons. En daar kom Johannes die doper op die toneel en hy sal die weg vooruit baan en daar is van hom geprofeteer in Jesaja en van Jesus se koms en letterlik het dit net so gebeur soos van hulle geprofeteer het. Vervulde profesie. Hierdie profesie is so presies vervul dat mense vir ons wil sê dat sekere boeke in die Ou Testament moes definitief later geskryf is, want dit kan nie so vroeg geskryf word nie. Anderste is dit iets wat in vervulling gegaan het. Wetenskaplike akkuraatheid. So die Bybel is nie in die eerste plek een wetenskaplike boek nie. Maar jy gaan wetenskaplike akkuraatheid vind in die Bybel. Dis wat jy gaan vind. Wat beteken dit? So hulle sal praat in die Bybel van 'n sekere dorp soos Lukas praat. En dan sê ons vir jare, maar daar was nie so'n dorp in die Midde-Ooste nie. En dan maak hulle opgrawings, die argeoloë, en dan vind hulle artefakte met daardie presiese naam van daardie dorp. Dis wetenskaplike akkuraatheid. Dit kry jy in die Bybel. Jy kry argeologiese fondse, net waarvan ek nou net gepraat het. Manuskripte. En hierdie argeologiese fondse gaan ek nou vir u noem as ek net so iets noem oor die dooie seerolle. Lewensveranderende krag. Hoe verklaar ons dit? Dat hierdie woord uitgaan en lewens radikaal verander. Hoe verklaar jy dit? Vir my is dit altyd een van die grootste wonders. Hoe is dit moontlik dat ek in 'n diens gesit het en 'n prediker preek en ewe skielik word ek gewaar van 'n diepe oortuiging, 'n sonde oortuiging en ek roep tot die Here as 'n verlore mens, 'n sondaar en God red my en verander my radikaal. Hoe gebeur dit? Ek het hulle gesien in my lewe. Van die bediening van die 39 jaar, het ek gesien hoe verander die Here, verlos die Here, totale dronkaardse alkoholiste, verslaafdes, onrein mense wat in die diepste sonde lewe, goeie, vrome, godsdienstige mense, wat geglo het sy kerk en sy godsdienst gaan om hemel toe vat. Hoe is dit moontlik? Het jy al ooit die vraag gevra? Hoe verander mense? As die Bybel nie geïnspireerd is nie. Dis lewensveranderende krag. Herders, Dawid, konings, geleerdes, vissermanne, profete, militêre generaals, 'n skinker, 'n priester, het alles gedeelte van die Bybel geskryf. van 'n herder tot 'n koning, tot 'n generaal, tot 'n eenvoudige visserman. Hulle het almal dele van die Bybel geskryf. Tot 'n dokter. Ons sal sê, nee man. Nee, kom ons los hierdie soos vandag. Kom ons los hierdie vir die scribes, vir die skrifgeleerdes. Kom ons los dit. Weet jy wat 'n visserman skryf? Hulle het verskillende onmiddellike redes gehad om te skryf. Of hulle nou geskiedenis opgeteken het, geestelike en morele onderrig gegee het, of uitsprake gemaak het. Hulle het hul werke saamgestel uit paleise, gevangenisse, die woestyn, plekke in ballingskap soos Daniel, terwyl hulle geskiedenis, wette, poesie, profesie en so meer geskryf het. Hoe wonderlik is die Bybel boek nie. Nou volgens die uitgawe van Time in maart 2007, skryf die Time, tydskrif. Daar's meer gedoen om literatuur, geskiedenis, vermaak en kultuur te vorm. Die Bybel het meer gedoen om literatuur, geskiedenis, vermaak, kultuur te vorm as enige boek wat ooit geskryf is. Enige boek ooit geskryf. Die invloed daarvan op die wêreldgeskiedenis is ongeëwenaar en toon geen tekens van 'n afname nie. Die invloed daarvan op die wêreldgeskiedenis is ongeëwenaar. Geen teentekens van afname nie. Met 'n geraamde totale verkope, let nou op, van meer as 5 miljard eksemplare, word dit algemeen beskou as die top verkoperboek van alle tye. Vanaf 2000 word daar ongeveer jaarliks 100 miljoen, hoor jy mooi, eksemplare verkoop. Die topverkoperboek van alle tye. Van die 2000 af 100 miljoen eksemplare. Gister op een van die silwer groep sit Rika hierdie skyfie. Ek sê, kan jy glo Rika sit om die aand voor ek gaan preek op. The Bible is the only book whose author is always present when one reads it. Het jy agtergekom? Dis ook hoe baie keer vir mense sê, ek sê, weet jy wat, ek kan vir jou preek, ek kan vir jou sê wat om te maak, maar as jy daar alleen is en jy lees jou Bybel, dan is die outeur, die skrywer van die Bybel, die Heilige Gees daar. En die Heilige Gees, hy praat met jou deur die blaaie van die Bybelboek. Hy laat dit vir jou lewend word, dit kom na jou toe, dit inspireer jou, dit spreek jou aan, dit bemoedig jou, dit versterk jou. En hierdie is die dooie seerolle. Die dooie seerolle in die noordelike gedeelte van Judea woestyn, waar grotte is, dat die Qumran grotte genoem word, en hier in einde 46, 47, 19, 19, 46, 47, het die Bedouin skaapwagtertjie daar geloop, skape opgepas, sy weet nie precies 100% wat gebeur nie, anders het die klipie daar afgegooi, en toe hoor hy hierdie klip val, hier deur hierdie gleef, en hierdie grot, en hy maak 'n geluid wat jy nie normaal weg maak nie, en toe hulle afgaan in hierdie grot, toe kry hulle kruike met perkamente. Die hele Jesaja. En tot op daai stadium die oudste manuskripte wat ons toe in ons besit het. Wat dateer 200 jaar voor Christus. Tot 900 verskillende tekste en deeltes van die tekste in Hebreeus, Grieks en Arameërs. Nog wonderlik hiervan is dit elke boek van die Ou Testament is ergens in van hierdie manuskripte verteenwoordig. Behalwe Nehemia en Esther, verder elke boek in die Ou Testament. So die hele Ou Testamentiese boek, Bybel, is verteenwoordig, al is dit net 'n fragment of 2 of 3 fragmente. So in Israel bestaan hierdie groep of Antiquities Authority, Israel Antiquities Authority, was nou net in die nuus, daar in die Senekal vir my gestuur een aand, van dit wat hulle nou artefact ontdek het, wat daar op staan, Jesus Christus, Maria die moeder van Jesus Christus. En dit is deur hierdie museum of hierdie groep in Israel, waar al hierdie oudhede gevind word en bewaar word. So hierdie grootste gedeelte van hierdie dooie see rolle is in daardie museum in Israel. So toe ons nou paar jaar terug daar was, toe het ons gaan kyk hoe lyk dit daar. Die ons enigste groot nadeel is, jy staan verstom as jy hierdie manuskripte hier voor jou sien, maar die enigste nadeel is, ons kan dit net nie lees en verstaan nie, want die mense kan nie Hebreeus en Arameers lees nie, en Grieks lees nie. Hier is 'n professor, so vir die eerste tydperk, klomp jare, het hulle hierdie manuskripte baie weggehou uit die publiekheid en vir baie mense, want hulle het dit nagevors. En hier sê Hebreeuse professor Eliezer, en hy sê, eager to see more, soek en ek, traveled with the dealer to Bethlehem to see Salali, who was in possession of 3 scrolls. Opening the scrolls, he was amazed to see the Hebrew manuscripts, 1,000 years older than any existing biblical text. In his diary, soek en ek, recollected, hy skryf in sy dagboek, wat het gebeur toe hy hierdie rol vashou? Hy sê, my hand shook as I started to unwrap one of them. Hy sê, I read a few sentences. It was written in beautiful biblical Hebrew. The language was like that of the Psalms, but the text was unknown to me. I looked and looked and I suddenly had the feeling that I was privileged by destiny to gaze upon a Hebrew scroll which had not been read for more than 2,000 years. Ongelooflik. Hy sê, my hand het geruk, geskud. Ek lees 'n Hebreeuse manuskrip wat vir 2,000 jaar deur niemand gelees is nie. Al het dit bewaar in die kruike in 'n grot. En God stuur 'n beduïenskapwagter om dit vir hulle uit te wys, om vir die wêreld te sê, nou die dag in 1947, my boek is waar. Geleerdes gebruik radiokoolstofdatering, paleografiese datering, om die ouderdom van boekrolle te skat, en die resultate was soortgelyk. Koolstofdatering het gesê 2400 tot 1900 jaar oud. Hierdie skrif, dieselfde fragmente bul van paleografiese ontleed, het hulle beraam tussen 2200 en 1950 jare. So dit verskil in hierdie ding is. En hier is een van hulle uitgerol. Jy kan sien, hierdie joetjie is in 'n absolute verbasingende verwondering, want sy kan hierdie Hebreeus lees. En sy lees, en jy lees deur die glas, en jy kyk, en jy is absoluut verstom, en jy is absoluut verbaas. Want, hoekom? Die woord van God is lewend. Dis ons teksvers vanmôre. Dit is die chirurgiese presisie. Die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en merg, is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. A.T. Robertson, die Griekskundige, sê, hierdie in die konteks van hoofstuk 4 van die boek Hebreërs, wat ons in die Bybelstudie ook behandel, dui op die belofte van die geestelike rus, om van God te gaan. Die geestelike rus, Godse rus, daai tweede ondervinding na my bekering, om in daai rus in te gaan. En dit is, sê hy, in die konteks van hierdie gedeelte wat hy sê. Want daar is 'n belofte, daar is 'n woord van God. Gaan in my rus in. Gaan in hierdie oorwinningse lewe. Gaan in hierdie rus in. En hy sê, in die konteks van hierdie gedeelte, sê hy, hierdie woord, hierdie belofte, is lewend, hierdie belofte is kragtig. Maar hy sê iets meer. Hy sê, maar dit is ook waar van enige ander woord van God en Godse woord, die Bybel. Hier is 'n wonderlike verklaring wat A.T. Robertson hier gee. Hy sê, dit is ook waar van die woord wat ons het, wat ons lees. En wat beteken dit, die woord is lewend? Die Authorized Version, denk ek, sê, it's quick. Maar dit is nie so goeie vertaling soos Afrikaans. Die Afrikaanse vertaling is beter, want hy sê, dit is lewend, soos wat ons kry, the living God, sorg daarvoor, broeders, in Hebreërs 3 vers 12, dat daar nie miskien in een van julle bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die, u mis altyd hierdie woorde, die lewende God afvallig word nie. Dis nie om dowe neer te geskrywe nie. U moet let op hierdie byvoeglike naamwoorde in die Bybel, op die lewende God. Hy sê vir ons, hoe is God? Hy sê, God is lewend. Maar nou kom die skrywer van die boek Hebreërs, en hy sê die woord, wat verkondig word, onder inspirasie van die Heilige Gees, is lewend. En Philo, the book of wisdom, the logos of God is verpersoonlik, but still more, and soos in Johannes 1, wat ek vir u gesê het, where Jesus is pictured as a logos on a par with God. Our author is using Philo se taal, maar nie Philo se idees nie, sê Moffat, die verklaarder van die Bybel. Met ander woorde, hy sê, Philo het hierdie taal ook gebruik in sy skrywe. Hy sê, en hy gebruik hierdie selfde taal wat Philo gebruik, maar hy sê dit is nie wat Philo geleer het nie. Dis geen wonder dat die skrywer van die boek Hebreërs, let op, dit kan sê nie. Want hierdie beteken, die woord van God is lewend, het vir ons 'n dieper beteken. Die Bybel is nie 'n versameling van mywe, verhale en mites, soos die deesdaagse heidige teoloog vir u leer nie. Die Bybel is nie 'n versameling van mywe, luister, verhale en mites nie. Die Bybel is inherent lewend. Van die Heilige Gees getuig op die woord, en hy gee hom lewe. Daarom sê die skrywer, die woord van God is lewend. Dit het inherente lewendkrag. Die prediker laat die Bybel nie lewendig word nie. Ek laat nie die Bybel lewendig word nie. Die Bybel is in sigself lewend. Die Bybel leef en gee lewe aan die prediker en enige iemand anders wat dit regtig wil ontvang. Dis die wonder van die Bybel. U sit met die grootste skat elke dag in die hande. En dis hierdie boek. Elke dag, hierdie boek. U kan hom lees. Dis lewend. Dit praat met jou. En weet jy wat is die wonder daarvan? Vra vir mense wat baie tyd met die Bybel spandeer en baie in hulle lewe gepreek het. Hoe meer jy dit doen, hoe meer raak jy verstom oor die Bybel. Jy kan dit net nie glo nie. Ek het dit al hoeveel keer gelees. Ek het al hoeveel keer hieroor gepreek. En dan ewe skielik gaan daar weer lewe op. Jy kan dit nie verstaan nie. Maar ek verstaan dit. In die lig hiervan, wat die skrywer sê, hy sê die woord is lewend. Die Engels sê quick is beter in Afrikaans vertaal lewend, aangesien die oorspronklik daarop dui dat die woord lewe in homself het. Hy het lewe in homself, soos God. Hy is die lewende God, hy is die lewende verlosser, hy is die lewende middelaar Christus, en hy lewe vir ewig om vir ons in te tree as ons hoëpriester. Hy is jou teer, hy is die gewer van lewe, van geestelike lewe, van natuurlike lewe. Hy is lewe. Geestelik en ewig. Hoe mooi teksvers is hierdie wat Johannes, wat op die bors van Jesus gelê het, nie vir ons weergee nie. Dis die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Absoluut wonderlik. Hierdie is so wonderlik, vriende, weet jy wat? Mense soek lewe. Mense soek oorvloed van lewe. Mense sê ek is morbied. Mense sê ek is te neergedruk. Mense sê ek is depressief. Mense sê ek is moedeloos. Weet jy wat? Daar is een antwoord vir jou lewe. Lewe. En hierdie lewe is in die boek. En mens Gert van Rensburg het al die jare gesê, die boek sê so. En as die boek so sê, dan is dit die waarheid. Die boek sê so. Daarom het ek my ook nie waardig gehad om met julle te gaan nie. U ken hierdie ambtenaar. En hy voel hom te onwaardig, want hy het 'n diensknegt wat siek is. En hy voel te onwaardig om na Jesus te gaan. Hy sê ek is te minder waardig om sy teenwoordigheid te kom. Maar hy stuur mense. Hy sê gaan sê vir hom, ek het 'n diensknegt wat siek is. Gaan sê vir hom. Hy sê, as hom net kan gesond maak. Maar weet jy wat gebeur? Hulle kom na hom toe, hulle sê nie, hy is op pad. Hy sê nie, moet asseblief nie na my toe kom nie. Moet nie na my huis toe kom nie. Hy sê, ek is ook 'n baas. Ek is ook iemand wat diensknegte onder my het. En ek sê vir hierdie diensknegt, gaan soontoe en ek gaan soontoe. En ek sê vir 'n ander diensknegt, kom hier en hy kom hier. Al wat hy moet doen is, hy moet net sê, dan sal my diensknegt gesond word. En nou lees hy hierdie woorde. Daarom het ek ook nie waardig ag om na u te gaan nie. Sê dit maar net met 'n woord. En my knegt sal gesond word. Want hoekom? Hoekom hy het verstaan? En Jesus het hom gesond gemaak deur 'n woord. Hy was nie eers by hom nie, en toe gaan hulle na sy huis toe. En toe is hy gesond. Hy sê die woord van God is lewend. Die woord van God is kragtig. Wat beteken kragtig? Dis waar ons kry, energie is aktief, effektief, kragtig. Ons ken dit, ons sê as iemand nou baie besig is in die werk, dan sê ons hy operate. Dit kom van hierdie woord af, operatief. Met ander woorde, hy werk, hy is aktief. Herinner ons daarin dat iets lewendig kan wees. Dis hoekom die skrywer dit sit, hy sê nie net lewend nie, maar hy is kragtig. Want jy kan lewendig wees, maar dormant. Jy kan 'n skilpad wees wat in die winter rus, hy lê net daar. My lewe, as die somer kom, gaan hy opstaan en loop. So ongelukkig is daar baie kinders van die Here wat net so skilpaaie lê. Hulle lê daar winter in en winter uit. Maar hulle besef nie die somer het lank al gekom nie. Hulle moes lank al opgestaan het en geloop het, maar hulle lê nog steeds. Hulle dink is winter. Want dis nie hierdie lewe, maar dis dormant nie. Dis hoekom die skrywer dit sê. Hy sê is lewend en kragtig. Hy sê die lewe het energie. Dis aktief, dis effektief. Dit is wat die woord is. Die woord is kragtig soos hy blyk te wees in die skepping, in sy onderhouding, in alle dinge, in sy wonderwerke, in sy bedieninge, in die werk van die mense verlossing, in die behoud van sy volk, in sy voorspraak en sy voorbeelde. Die woord is lewend. Die woord is lewend. Hy is kragtig. Daar's energie. En ek moet dit net glo, ons moet dit aanvaar, ons moet dit net weer ons eie maak, ons moet dit net weer leef, ons moet dit weer lief word vir die woord, ons moet net die woord ons eie maak, ons moet daar delf, ons moet dit lees, ons moet dit bestudeer. En hoe meer ons dit doen, gaan ons agterkom, maar hierdie woord is lewe, hy het lewe in homself. Hierdie woord is aktief, hy gaan mense verander. Hy sê die woord van God is lewend, skerp. Nou kom ons by ons tema. Skerper as enige tweesnydende swaard. So die Grieks tomos, is die basiswoord. Skerper beteken cutting, sê Dr. A.T. Robertson. Hy sê cutting. God se woord tref ons met verrassende presisie. Hoekom? Dit is soos die operasiemes in die hand van die chirurg. Kan jy dit glo? So lewend en kragtig is dit. Dit is soos die operasiemes, die skalpel in die hand van die chirurg wat presies weet hoe om te sny. Hy doen delikate snywerk in die ingewande van die mens. Die Heilige Gees bemagtig die bediening van die woord. om diep snywerk in ons harte te doen. Dikwels wonder mens hoe predikers se woord, se boodskap so relevant vir hulle lewe kan wees. Die nie al gewonder, ek het al baie keer gesit, dan denk ek, maar hierdie persoon, toe ek nou die Here gesoek het, dan preek, en dan sit ek by dienste en kampe, en denk ek, maar hoe, hierdie ou preek net vir my, hierdie boodskap is nou net vir my, as hoeveel mense wat al vir my gesê, weet jy wat naad is, jy preek net vir my, jy nou iets gehoor van my ergens, maar dit is glad nie so nie. Weet jy wat is dit? Dit is omdat die woord lewend is, dit is omdat die woord kragtig is, hy is actief, hy is besig, en dan is die woord, het hierdie chirurgiese precisie, om precies te sny, waar hy weet hy moet sny. Om verduidelik vir jy. Toen ons daar in George was, Elise het haar heupvervanging gehad. Die eerste heupvervanging was nie een sukses. So sy het baie pyn gehad, sy het die dysplastiese heup mee gebore. En nou is ons op pad hiernatoe, om die gemeente te begin, en nou weet ons nie, moet ons die operasie nou daar doen, of moet ons hier naartoe kom? So sy sien iemand in Mosselbaai, sy sien iemand in George, orthopede, hulle sê kom, ons boek jou, volgende week is jy in, einde van die week is jy in. Ek sê van, joh, maar hierdie orthopede is hastig met jou, so my, dit is nie vir my lekker. Ek sê van, my lief, kan jy uithou? Dan gaan ons Bloemfontein, want na Bloemfontein is die dokter, en ons weet, dan die Maureen van Lerris het altyd van haar gepraat, van hom gepraat. Hulle sê, hulle reken om een van die bestes. Wat daar is. Ek sê, weet jy wat, as jy uithou, as jy die trek afhandel, dan gaan ek en jy soen toe. En dan gaan die dag na hom toe. En dan gaan saam met haar. En hy kyk so, hy sê vir haar, mevrou, jy, ek kan jou nie net jou vervang gee. Ek gaan jou heup uithaal. Dan gaan jy vir 'n maand sonder heup by die huis lê. Hy sê, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan 'n beenoorplanting doen, want jy is jong, jy gaan nog 'n heup vervanging kry, nog een kry. Hy sê, en as daar nie been is nie, dan kan ek dit nie doen nie. So ek moet nou 'n beenoorplanting doen. En dan wil ek doodseker maak, daar is geen infeksie in jou lyf. So hy gaan in, sy gaan in. Hy doen daai operasie. Sy kom uit sonder heup. Sy leef vir 'n maand in 'n bed, sonder heup. Hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, maar ek wil net vir jou sê, dat die persoon, die dokter, die orthopeed wat in jou vrou vat, moet weet wat hy doen. Ek sê so, ek sê vir hom dokter, is jy een van daai? Weet jy wat jy doen? Hy antwoord my nie, hy maak net so. Want dis, een orthopeed, chirurg, wat met precisie werk. Hy weet precies wat hy doen. Hy weet wat om te doen. Hy sien nie die geld. Hy weet precies. Luister mooi, dikwels wonder mens, hoe is dit moontlik? Is daar ergens binnen inligting gewees? Oor een lewe, maar dit is glad nie noodwendig die prediker nie, dit is die skerpte van die woord van God, wat die boodskap een regte plek oordra. Hy weet, daar gaan ek verby die sene weer, daar gaan ek verby die vliesie, daar gaan ek in, daar gaan ek sny. Hy sê, die woord van God is lewend, kragtig, skerper, let op, so twee snijdende swaard. Die Griek sê, two mouth, soos twee monde, daar kom, daarom is daar een daai voor, nie een traai, nie traai is drie, daai is twee, daai, stomon, two mouth, double mouth, soos een rivier wat twee monde het, wat uitloop. EHWH, lees ons van woord onder die jode, die twee snijdende swaard te noem, Yahweh, vroeger het ons gepraat van Jehovah, die naam van God, Yahweh, word gesien as die twee snijdende swaard, Philo die Jood praat van the flaming sword of the Logos, luister, hierdie is een mes, met twee snijkante, soos twee monde is. Dit dring deur. Die werkwoord, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en merg. Tot die skeiding van, dring deur, is die ou werkwoord, to go through. Hierdie mes sny deur. Hierdie mes is nie stomp nie. Hier is presisie. Hierdie mes sny deur. Tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en merg. Daai skeiding is to partition, om te verdeel, om het weg te sny. Dit wat verkeerd is, weg te sny. Philo skryf die logos of woord, hy noem hom 'n katter, 'n snyer. Hy noem hom 'n chirurg en sê hy sny en verdeel alle dinge, selfs alle sinvolle dinge, ja, atome en alles wat nie te deel is nie. Hy deel hom. Hy verdeel hom. Die woord van God bring het dieper. Dink dieper in die mens as in enige swaard. Dit gaan in die siel en gees in al ons gewaarwordinge, ons hartstogte, ons aptuite, tot in ons gedagtes. En hy sit as 'n beoordelaar oor die motiewe en die bedoelinge en die versinsels en die sentimente van die hart. Dit is absoluut wonderlik. Dit kan die gewrigte verdeel. Hoor wat sê hy, drink deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en merg, is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons hart. Waar gaan deur tussen merg en been? Is onweerstaanbaar in die siel en lewer 'n sentiment wat het miskien nie gewillig so ontvang het nie. En ontdek en bestraf soms die geheim sowel as 'n openlike boosheid. Die chirurg sny nou deur die gewrig tot hy die murg en die been sien. Hy gaan reg deur, tot in die diepste, en daar waar ons nie is nie, daar waar andere flou word as hulle dit sien. Hy gaan in, hy gaan tot in die diepste. Ek wil baie keer as ons, as daar beeslag of skaapslag of wildslag, en jy sien en hulle sny hom oop, en hulle sny daai been oop, en jy sien daai murg in die binnenkant, dan dink ek altyd, hoe doen hulle daai heupvervangings en daai knievervanging? Hoe sny hulle daai goed oop? Hy sê, die woord van God sny oop tot by die murg. In die diepste deel van die been, die innerlike deel, hy sny tot in die diepste van my sielelewe, en my persoonlikheid en my geaardheid en my emosies in, hy sny in. Hy sny in tot in my gees, by my wil, in my gewete. Hoe wonderlik is die woord nie. Hy is lewend, hy is krachtig, hy is skerper, hy is 'n snyer. En hy is 'n beoordelaar. Die Griekse woord is kritikos. Dis die verbale, byvoeglike naamwoord van ikos en krino. Vaardig om te beoordeel, aangesien die chirurg in 'n oomblik moet kan besluit wat hy moet doen. So hulle die plate, vroeger jaar het ons nou nie al die scans gehad en goed, maar nog steeds vandag, hulle die scan, hulle die plate, maar nou maak hy oop, en nou daar ietsie weggekryp, en toe hy hom nou oopsny, toe sien hy my wêreld, ek het nou hier oopgesny, ek is nou hier in die ingewande van die mens, maar hier achter het iets weggekryp. Nou kan hy nie die patiënt wakker maak en sê, hoorie, kom uit jou narkose uit die, en een split oomblik moet hy die regte besluit neem. En luister mooi, daardie vaardige, ervare, chirurg, met die mes in sy hand, maak in een split oomblik een kritiese besluit. En hy sny weg. Toe hy wakker word, toe sê mevrou, meneer, hierdie het ons nooit opgetel op die scans of die plaat. Dit het gebeur. Ek moet vir jou sê, ek moes 'n besluit neem in 'n oomblik, jou lewe daarvan afgaan. En weet jy wat? Ek het dit van jou verwyder. Ek het jou mild verwyder. Dankie dokter. Ek vertrou jou. Dis hoekom ek by jou is. Jy's 'n kritikus. Jy het op die regte oomblik, het jy die regte besluit beoordeel. En hy sê die woord van God is 'n beoordelaar. Aan die regte tyd, aan die regte oomblik, kom hy soos 'n chirurg en hy maak die besluit. So sien God se woord, sy oog, die geheim skuilende twyfel, die ongeloof van die gedagtes en die bedoelings van jou hart. Van jou lewe, hy ken jou. Ons ken mos nie mekaar nie. Ons sien mekaar voor oë, maar ons ken mekaar nie diep nie. Maar as hy jou diep sien, hy sien jou diep. Hy sien jou in jou gedagtes, in jou hart. Ah, sy woord hart. Dis waar kardiologie vandaan kom. Die chirurg dra 'n helder en kragtige lig op sy kop. 'N helder teaterlig. Hoekom is daai lig daar? Want as hy daai mes 'n mes chirurgiese presisheid wil hanteer, dan moet hy nie onseker wees waar hy sny nie. Hy moet sny, maar hy moet lig wees. Die chirurg dra helder, kragtige lig vir elke donker spleet en 'n skerp mes om alles te verwyder wat die lig openbaar. Alles te wy. Weet jy wat vir my so wonderlik van die woord? Die woord kom vanmôre. En daar waar jy nou sit vanmôre en luister en inskakel na hierdie boodskap. Ek kom onthou jare terug as 'n jong seun. Hier bokant my tienerjare begin die Here met my werk. Daai jare was Transwêreld Radio, was nie Radio Kansel nie. Radio Kansel het so verander as hulle vandag Transwêreld Radio se boodskap op Radio Kansel speel, sal hulle van hulle koppe afraak. Maar ek sit en luister na Domies Dani Steyn, Freddy Fourie, Willie Mare, predikers, ander predikers. Domies Attie Olwag en sy boodskappe. Dan sit ek daar so in die karretjie, daar buite by my pa, dan gaan sit ek en luister na hy boodskappe. As ek daar sit en luister, kan ek nie vir u sê wat gebeur nie. Ek kom ons so oortuiging. Die Here praat so met my. Daar's iets wat my gryp in my keel. Daar's iets wat my gryp in my hart. Daar's iets wat my gryp in my binneste. En baie keer as ek voorberei en ons het nie kerkie in die kerk nie. Dan sê ek, Here, gebruik hierdie boodskap soos wat ek was as 'n seun toe ek in daai kar gesit het. Maar Here, ek het gelees in die woord is lewend, die woord is kragtig, die woord is skerper. Ek gebruik hom soos 'n chirurgiese presisie. Ek vra vir u vanmôre, Here, daar waar jy sit. Here, laat u woord mooi sny. Presies. En jy's vanmôre moedeloos. Skep moed. Jy's miskien verward, jy's miskien onseker. Ek bid vanmôre dat die woord jou sal oplig, dat jy sal besef dit's lewend, dit kan my weer lewe gee, dit kan my weer oplig, dit kan my weer energie gee, dit kan my bekragtig. Miskien is jy vanmôre verlore, jy's op pad na die verdoemenis. Hierdie woord kan jou red, hy kan jou verander, hy kan jou die ewige lewe gee. Want weet jy wat die verskil? Die outeer, die Heilige Gees is daar waar jy nou is. En daai tyd toe ek so jonk was, het ek dit nie verstaan. Maar hy is vanmôre daar waar jy sit en luister. En jy's 'n kind van die Here, jy soek na oorwinning. Jy soek na volheid. Ek wil vanmôre vir u sê, hy sal vir jou, soos hierdie skrifgedeelte sê, daar's 'n belofte van jou. Jy kan in die volle rus van God ingaan. Jy kan in daardie tweede rus ingaan. Jy kan waarlik rus van jou probeersla, van jou werke, van jou eie pogings. Hy kan jou verlos van jou selfgesentreerdheid. Hy kan jou oorwinning gee. Maar weet jy wat is ongelooflik? Presies wat A.T. Robertson gesê het. Hierdie woorde. Die swaard met die twee monde, deur hierdie swaard leef die man self. En deur hierdie swaard vernietig hy sy vyande. Deur die woord van die Here wat na jou toe kom, kan jy vanmôre kies om te lewe of dood te gaan. Die woord van die prediking baad dit. Dis wat Hebreërs 4 vers 1 sê. Want die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig is nie. John Wesley sê, the word of God preached and armed with threatenings is living and powerful. Attended with power of the living God and conveying either life or death to the hearers. Die woord is lewend, die woord is kragtig, maar hy het ook hierdie vermoë om twee kante toe te sny. Jy gaan vanmôre, gaan jy toelaat dat hierdie woord wat lewend en kragtig is, jou lewe verander, of jy gaan vanmôre daarteen besluit. Hoe? Gehoorsaamheid en geloof. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, sê vers 2. Soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat by die hoorders nie met geloof verenig was. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grond weg en van die wêreld volbring is. Ons wat geglo het, jy moet hom vanmôre glo, jy moet hom omhels, wat jy behoefte ook al is, want anders gaan hierdie swaard jou sny, na kant toe, van die dood, of een kant van die lewe. Mag die Here jy help, mag jy vanmôre ondervind, dat die outeer, die Heilige Gees, staan by jy, hy praat met jy, hy werk in jy, hy oortuig jy, hy bemoedig jy, hy trek jy na hom toe, wat jy nood ook al is, daar op ons, op jy wat inskakel op webwoord, daar is een selnommer, jy kan my skakel, jy kan my nommer kry, jy kan op die Facebook gaan van die kerk, van Ewena Eser, jy kan een nommer daar kry, jy kan ons skakel, as jy behoefte het, as jy nood het, moet nie uitstel nie, kom na hom toe. Moet geen steen onaangeroer raak, as die woord na jou toe kom. Want hy wil in precisie alles wat God nie behaag nie wegneem. Maar dan wil hy vir jou lewe gee. En oorvloed van lewe en volheid. Mag die Here jou help. Kom ons sluit af, dan bid ons saam. Here, dankie vir die woord. Maak my dat ek die woord sal lief hê. En in my hart sal bære dat ek nie teen nie sal sondig nie. Maar help my dat ek dit sal gehoorsaam. En elke hoorder vanmôre, wat nou luister en later sal luister. Here, ek bid u, ek pleit by u. Is nie kerk speel nie, is nie godsdienst speel nie. Ons het te doen met die lewende woord van God wat kragtig is. Ek bid u vanmôre. Heer, dat dit in die hart sal werk. Met die precisie van een nieuwe lewe, van een volheidslewe, van een bemoedigende, opbouwende lewe, van een energieke lewe, van een Christus verheerlikte lewe. Doen dit vir elkeen. Dankie Vader, vir u Seun, Jesus. Dankie vir u woord. Ons aanbid U in Jesus Christus se naam. Amen.